tämä uudelleen löytyminen oli vähän erikoinen tapahtuma. Frank Godio, ranskalainen Frank Godio, joka oli liikemies, ei siis ammattiarkeologi, on suorittanut sukelluksia aika monessakin paikassa ja muun muassa Aleksandrian edustalla. Hän on tutkinut nimenomaan veden alle painunutta Aleksandrian rannikkoa, muun muassa palatsialuetta. Ja sitten hän innostui tästä Abukirin lahdesta, joka on 30 kilometrin päässä Aleksandriasta. Ensinnäkin siitä syystä, että Horatius Horatio Nelson voitti siellä Napoleonin laivaston ja upotti Orion laivan sinne meren pohjaan. Hän halusi löytää se sieltä tämän, nimenomaan tämän lippulaivan Oriantin ja löysikin. Myös laivan nimen ja kyltin sukeli sieltä ja toisen pintaan. Ja silloin hän ilmeisesti oli saanut kuulla tai ehkä oli sitten muuten katsonut sitä ympäristöä Abukirin lahtea ja sanoi, että kukaan ei ole aikaisemmin tiennyt, että täällä on ollut kaupunki, joka on nyt siellä meren pohjassa. No se ei pidä ihan paikkansa, hän oli vähän huolosti lukenut kotiläksynsä siitä syystä, että antiikin kirjailijat kertovat aivan tasan tarkkaan, missä Herakleion aikanaan sijaitsi. Niin hyvin esimerkiksi Strabon kertoo tarkalleen, miten pitkä matka Aleksandriasta sinne on ja mihin suuntaan, siis ihan selvät koordinaatit. Ja Plinius myöskin, roomalainen Plinius mainitsee siitä, eli tuossa ajalaskun taitteessa roomalaiset tiesivät tästä kaupungista vaikka kuinka paljon, ja silloin se oli vielä maan pinnalla. Mutta näiden tietojen perusteella voidaan niin kuin tosiaan todeta, että siellä paikalla, missä nykyään on vain vettä, koska Pohjois-Afrikan rannikko on painunut 7 metriä. Ja kun Niili on tuonut jatkuvasti maata sinne suistoalueelle, niin se on painanut mannerlaatan reunaa alaspäin, ja näin 7 metriä se on pudonnut alaspäin, ja vesi on sitten vallannut sitä aluetta sitä mukaan, kun se rantaviiva on painunut alaspäin. Eli se on tiedetty antiikin aikana, ja me olemme voineet lukea ne kirjoitukset, joita antiikin kirjailijat meille ovat jättäneet, ja sen takia tiesimme tarkalleen, että Herakleion kaupunki on siellä. Mutta sitä ei ole tutkittu. Kuitenkin jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten varsinkin toisen maailmansodan aikana siitä lennettiin aika paljon yli ja silloin lentäjät näkivät veden läpi siellä raunioita alla ja ilmoittivat näistä. Ja silloin niitä ruvettiin myöskin tutkimaan. Egyptiläiset itse järjestivät sinne sukellusretkikunnan, joka ensimmäisenä tutki näitä raunioita siellä veden alla, jotenka Godio suinkaan ei ollut ensimmäinen. Hän ei vaan tiennyt näistä yhtään mitään, ja hän kuvitteli löytäneensä jotain sensaatiomaista. No mikä siinä? Hyvinhän se myi. Hän on järjestänyt näyttelyitä ensin Berliinissä, sitten Pariisissa. Tällä hetkellä näyttely on tuolla Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Se taisi käydä Japanissakin tällä välillä, joka on kerännyt hyvin paljon katsoja ja herättänyt mielenkiintoa, ja hyvä niin. Eli ei mitään pahaa Godiosta siinä mielessä, olkoonkin, että hän on käyttänyt vähän huonoja asiantuntijoita, ennen kaikkea antiikin Kreikan asiantuntijoita, jotka tähän ei ole itse saanut kunnon historian tietoa siitä, ja näin kaikki, mitä hän on julkaissut siitä, ei ihan pidä paikkaansa.
Minkälaisia esineitä täältä Tonis Herakleionista on sitten veden alta, tästä vedenalaisesta kaupungista löytynyt ja nostettu näihin näyttelyihin?
Ennen kaikkea, jos lähdetään rakennuksista, niin sieltä on löytynyt temppeli, joka todennäköisesti on egyptiläisen mallin mukaan rakennettu temppeli, mutta sen temppelin peruskivi löytyi myöskin, ja peruskivin alla oli kultalaatta, ja kultalaatassa kerrotaan, että se temppeli peruskorjattiin ainakin Ptolemaios Filadelfoksen aikana, eli kreikkalaisten aikana vasta. Johtuen siitä, että se oli niin lähellä Aleksandriaa, niin katsottiin, että tämäkin kuuluu meidän hommimme tässä näin, ja se perus korjattiin. Mutta sitä ennen siellä todennäköisesti oli egyptiläinen temppeli. Ja näin ollen se temppeli on pohjois-eteläsuunnassa eikä itä-länsisuunnassa, niin kuin kreikkalaiset temppelit. Kaikki egyptiläiset temppelit kulkevat Niilin mukaan, ovat pohjois-eteläsuunnassa. Kivet eivät enää ole paikoillaan. Ne ovat siirtyneet hyvinkin paljon, ja se koko homma siellä on hyvin sekavaa siitä syystä, että siellä on tapahtunut suuria mullistuksia. Maa on liikkunut, eli se hiekkamaa on liejuuntunut ja se lieju on liikkunut siellä. Ennen kaikkea se on vyörynyt alas sitä rantarinnettä, sitten on siellä syvemmällä. Mutta kuitenkin siellä on ollut tämä temppeli ja sen temppeliyhteydestä on löytynyt monenlaisia esineitä. Ja esineet liittyvät aika paljon egyptiläiseen jumalhahmoon, Osirikseen, vainajien jumalaan. Ja siitä syystä ne näyttelytkin, jotka kiertävät maailmaa, niin ne yleensä kantavat nimeä Osiris-näyttely, veden alle vajonnut kaupunki.
Jaakko Frösen, olet emeritusprofessori ja tehnyt mittavan tieteellisen uran, niin minkälainen sun oma suhde on tähän Tonis Herakleioniin?
No oma suhde tulee Aleksandrian kautta ja Aleksandrian kreikkalaisten kautta. Minua kiinnostaa suuresti se, että miten ihmeessä niin kuin juuri tämmöiseen paikkaan on syntynyt tämmöinen suuri satamakaupunki. Suuret laivat nimittäin toivat lastinsa sinne Tonis Herakleioniin Jakanoopokseen, joka on ihan siinä vieressä. Ja sieltä sitten pienemmillä aluksilla niitä kuljetettiin Niiliä pitkin etelään ja seuraavaan kohteeseen, jossa oli varsinainen kreikkalaisten tulliasema 600-luvulla Miletoksen kaupungin perustama Naukratiksen kaupunki. Ja siitä sitten eteenpäin varsinaiseen Egyptiin. Kreikkalaiset eivät koskaan olisi rakentaneet kaupunkia tuollaiseen paikkaan siitä syystä, että se on aivan hiekkaa se pohja. Ja kreikkalaiset tiesivät, ehkä heillä oli kokemusta siitä tai ainakin perimätietoa siitä, että hiekalle ei kannata rakentaa ainakaan rannalla. Siitä syystä, että jos se hiekka vettyy, niin vesi menee niiden hiekkakiteiden väliin ja poistaa kitkan ja silloin se muuttuu liejuksi, joka lähtee liikkeelle. Ja kuitenkin sinne oli perustettu kaupunki ja näin siinä juuri sitten kävi jossain vaiheessa ehkä jonkun erityisen korkean Niilin tulvan vuoksi tai jostain muusta syystä se liejuntui se paikka ja näin ne kaikki rakennukset putosivat sinne liejuun ja lähtivät sitten kulkemaan sitä töyrästä alaspäin ja sen takia se on erittäin vaikeasti tutkittavissa tällä hetkellä tuo paikka. Se ei ole normaali arkeologinen kohde, jossa vaan niin kuin mennään kerros kerrokselta alaspäin, vaan siinä täytyy mennä niin kuin kerros kerrokselta vierekkäin, kun edetään niissä kaivauksissa.
Tiedetäänkö, onko tämä mereen vajoaminen ollut yhtäkkinen tapahtuma vai onko se tapahtunut vuosien mittaan pikkuhiljaa?
Se ei ole ollut yhtäkkinen tapahtuma ja sen voi päätellä siitä, että sieltä ei ole löytynyt vainajia. Ja sitä on yritetty estää sitä vajoamista. Eli siellä ei ole vainajia, joten tietty osa tuota kaupunkia ainakin on evakuoitu ennen kuin se on sitten lopullisesti vajonnut sinne merenpohjaan. Ja kun sitä on yritetty estää, sitä yritettiin estää sillä tavalla, että sinne tuotiin laivoja. Ja niiden laivojen pohjan läpi juntattiin paaluja sinne pohjaan, niin että ne laivat olisivat estäneet sen liejun ja sen hiekan siirtymisen. Mutta ne eivät olleet tarpeeksi pitkiä ne paalut. Ei tapahtunut samaa kuin Venetsiassa, jossa paalutus estää sen maan liikkumisen. Täällä se ei pystynyt sitä estämään, vaan se liikkui siitä huolimatta ja näin siellä sitten on näitä laivan hylkyjä, jossa on reikiä pohjassa, vaikka kuinka paljon niitä siellä on lukuisia. Sillä yritettiin estää se maan liike, mutta ei onnistuttu.
Se Tonis Herakleion on nyt sitten merenpohjassa ja palasina, jos näin voi sanoa, että ainakin päällekkäin ja sekaisin. Tiedetäänkö, miltä kaupunki on näyttänyt sitten kukoistuksen päivinään?
Sitä voidaan tietysti kuvitella, miltä se on näyttänyt. Se on ollut normaali egyptiläinen rannikkokaupunki. Niitä ei kovin paljon ole, mutta me tunnemme joitakin satamakaupunkeja. Ja sitten kun tullaan kreikkalaisaikaan, niin sitten me tiedämme niistä enemmän, koska ne muistuttaa enemmän tai vähemmän sitten Aleksandria, joka oli nimenomaan rannikkokaupunki. Egyptiläiset eivät yleensä rakentaneet näitä taajamia rannikolle, meren rannalle. Jostain syystä he pelkäsivät sitä vihreätä, suurta vihreätä, niin kuin ne nimittivät merta. Se oli pelottava ja siitä syystä yleensä sijoittivat taajamat vähän kauemmas. Ehkä juuri taas myöskin tiesivät sen, että se ranta saattaa pettää, että sinne ei kannata ainakaan kivirakennuksia paljon rakentaa. Mutta sitten ihan viime aikoina on nyt taas sitten löytynyt uusia satamakaupunkeja myöskin Punaisenmeren rannalta ja se on hyvin mielenkiintoisia kohteita, eli tämä tulee olemaan niin kuin semmoinen todellinen uusi haaste, egyptiläiset satamakaupunkit, minkälaisia ne oikeastaan olivat. Koska silloin päästään tuolla Punaisen meren rannalla päästään ihan tuonne Egyptin vanhan valtakunnan ajalle asti, pyramidien rakentajien aikakaudelle. Keopsin nimi on löytynyt yhdestä satamakaupungista nyt juuri papyrustekstille kirjoitettuna, ja se on nyt meille säilynyt vanhin papyrusteksti noin vuodelta 2500 ennen ajanlaskun alkua. Ja siinä kerrotaan, miten kiviä on kuljetettu vuoren yli edestakaisin sieltä Tiidin laaksosta näihin satamakaupunkeihin, kun niitä rakennettiin, ja vastaavasti kaikenlaisia tuotteita satamakaupungeista vuoren yli sinne Niilin laaksoon. Eli kauppa kävi jo siihen aikaan, ja todennäköisesti egyptiläiset, vaikka sanotaan, että he eivät ole kiinnostuneita merenkulusta, antoivat foinikialaisten ja kreikkalaisten hoitaa merenkulun. Näyttää siltä, että kyllä egyptiläiset olivat siitä kiinnostuneita, ja voi hyvinkin olla, että heillä oli jo meritie ei pelkästään Arabian niemimaalle, vaan myöskin Intiaan ja ehkä Kiinaan asti.
Tonis Herakleionin kaupungin kohtelusta tulee tietenkin mieleen mereen ainakin taruissa vajonnut Atlantis. Aika jana ei täsmää, kun Tonis Herakleion vajoaa mereen noin 1000 vuotta sitten, ja Atlantiksen taru on jo Platonin tekstissä paljon paljon vanhempi. Niin mitäs tiedemies Jakob Rösen sanoo Atlantiksesta? Voisiko se olla tällainen taru, vai voisiko se olla niin, että sillä on ollut myös tämmöinen Tonis Herakleionin kohtalo, ja se on jäänyt sitten elämään teksteihin ja tarinoihin?
Historian kirjoittajat, jotka vaativat todisteita ja näytteitä, yleensä epäilevät kaikkia tarinoita. He sanovat, että se on pelkkää satua, siitä ei ole mitään näyttöä. Minä en kuulu niihin historian tutkijoihin, vaan minä tiedän, että näillä tarinoilla niillä yleensä on jokin alku, jokin syy, jostain syystä niitä on ruvettu kertomaan. Eli ne ilmeisesti kuitenkin johonkin tapahtumaan aina liittyvät, ja varmaan Atlantistarukin liittyy johonkin tapahtumaan. Voi hyvinkin olla, että kreikkalaisten keskuudessa Atlantin tarina liittyy nimenomaan semmoiseen tapahtumaan, jossa ehkä hiekalle rakennettu kaupunki on vajonnut sinne meren pohjaan. Toinen mahdollisuus on tietysti tulivuoren purkaus, joka on voinut aiheuttaa sen saman, tai jokin muu luonnon ilmiö, luonnon katastrofi, mutta ihan tämä normaali, jos se rakennetaan väärään paikkaan hiekalle, niin se saattaa hävitä hyvinkin äkkiä.
Tonis Herakleion sijaitsee noin 30 kilometriä Aleksandriasta, ja Aleksandriaan kuuluu tietenkin Aleksandrian kirjaston palo. Ja sinä olet emeritusprofessori Jakob Rösen tutkimusteemoissasi lukee muun muassa kreikan kielen sosiolingvistinen tutkimus, papyrusten konservointi ja julkaiseminen ja sitten muun muassa Aleksandrian patriarkaatin keskiaikaiset käsikirjoitukset. Niin kuinka mieltä kiehtova ajatus on se, että Aleksandrian kirjasto ei olisikaan palanut ja sieltä kirjallinen aineisto olisi jäänyt teille ja meille tutkittavaksi osaksi kulttuuriperintöä?
Osaksi näin on varmaan käynytkin. Meillä on aika paljon tietoja eri vaiheissa syttyneistä tulipaloista. Ensimmäinen tulipalo syttyi silloin, kun keisari oli Aleksandriassa ja hänen laivastonsa siinä Aleksandrian satamassa, ja hän halusi estää näiden laivojen lähdön sieltä satamasta. Voi olla, että keisari itse sytytti ne palaamaan tai sytytytti ne palaamaan, taikka sitten hänen vastustajansa silloin Ptolemaios 13 teki sen, jotta keisari ei olisi päässyt pois Aleksandriasta. Joka tapauksessa kysymys on tulipalo, joka oli siellä satamassa. Taas yksi asia, siis järkevät kreikkalaiset eivät koskaan rakentaneet kirjastoa rantaan. Eli satamassa ei ole ollut kirjastoa. Siellä on ollut kirjavarasto kyllä, ja suuri kirjavarasto, sen me tiedämme, koska Aleksandrian kirjastoon kerättiin kirjoja muun muassa sillä tavalla, että kun laivat tulivat sinne satamaan, niin kaikki kirjat takavarikoitiin, niistä otettiin kopiot, ja alkuperäiset sijoitettiin Aleksandrian kirjastoon, ja uudet kauniit kopiot annettiin sitten omistajille, jotka olivat varsin tyytyväisiä siihen, että saivat kauniimmat kirjat näiden vanhojen kuluneiden tilalle. No niin, tällä tavalla siis meneteltiin, ja siitä syystä siellä oli tämmöinen kopiointikeskus ja kirjavarasto, mutta varsinainen kirjasto on ollut siellä sisämaassa jossain, ja sitä ei toistaiseksi ole löytynyt. Todennäköisesti se on palannut jossain vaiheessa, mahdollisesti siinä vaiheessa, kun Palmyran kuningatar Zenobia valtasi Aleksandrian Ja keisari Aurelianus kävi hänen kanssaan sotia ja silloin koko kuninkaallinen kortteli paloi, niin kuin sanotaan näissä historian lähteissä. Ja jos se oli kuninkaallisessa korttelissa se kirjasto, niin se paloi silloin. Mutta varmuutta meillä ei siitäkään ole. Ja sitten on muitakin vaiheita, jolloin siellä on ollut suuria tulipaloja, jotka ovat saattaneet tuhota tuon kirjaston, mutta ei sillä hyvä. Sillä meillähän on hiiltyneitä papyruksia, vaikka kuinka paljon muuallakin säilynyt. Että jos se tulipalo on ollut sellainen, niin siinä on ollut kova kuumuus varmaan, niin silloin nämä papyruskääröt, jotka ovat tiukkaan kierrettyjä kääröjä, ne eivät kovin helposti pala, niin kuin kaikki tietävät, jotka ovat yrittäneet kokonaisilla Helsingin Sanomilla sytyttää saunan uunin, niin ei sitä saa niin kovin helpolla siellä palaamaan ja palaamaan nimenomaan loppuun. Siitä jää aina hiiltynyttä ja sieltä saunan piipusta niitä hiiltyneitä palasia sitten leviää luontoon ympäristöön. Sieltä voi lukea Helsingin Sanomien vanhat uutiset sitten niistä paloista edelleen. Siinä on mustajäljetkin näkyvissä. Eli jos tämä kirjasto löytyy ja jos siellä on hiiltyneitä papyruksia, niin silloin kenties voimme vielä saada jotain ainakin tuosta Aleksandrian kirjastosta, mutta kaikki on tietysti suuri jos.
Toonis Herakleion uppoaa mereen pikkuhiljaa noin 1000 vuotta sitten, niin minkälainen kulttuuri siellä on vallinnut? Koska mehän puhumme jo, ei voi sanoa keskiajasta, mutta uudemmasta ajasta kuin faarauden ajasta.
Siellä on montakin vaihetta nimenomaan siitä syystä, että se kaupunki vähän vähältä vajosi sinne mereen, niin kaupunkia evakuoitiin aina sinne rannalle päin, joten se kaupunki sitten nousi pitkin sitä rantaviivaa, ja viimeiset osat sitä kaupunkia, mitkä meille ovat säilyneet, ovat nykyään meren, siellä veden alla myöskin ne ovat 700-luvulta ajanlaskun jälkeen. Ja näin ollen islamin tultua myöskin meillä on islamilaista esineistöä löytynyt tältä samalta paikalta, eli sieltä ihan sieltä muinaisen Egyptin ajoilta aina islamilaiseen aikaan asti, 700-luvulle asti, on näitä löytöjä. Ja ne ovat siellä sikin sokin siitä syystä, että se lieju on liikkunut, ja ne eivät ole kauniisti kerroksittain, niin kuin arkeologi toivoisi. Monenlaista kulttuuria tietysti siellä on ollut, mutta pääasiassa, kun se on ollut satamakaupunki, se on ollut läpikulkupaikka, eli tosiaan suuret laivat ovat tuoneet sinne näitä lasteja, ja ne on purettu siellä satamassa ja pistetty pienempiin, ja sitten niiliä pitkin kuljetettu eteenpäin, taikka sitten Afrikan rannikkoa pitkin kuljetettu muihin osoitteisiin. Eli tämmöistä toimintaa siellä on ollut, ja tietysti kalastusta myöskin. Eli mitään sen kummempaa siellä ilmeisesti ei sitten ollut, koska se Aleksandria oli sitten, kun se perustettiin 300-luvulla ennen ajalaskun alkua, niin se vei tavallaan mahdollisuudetkin näiltä pieniltä kaupungeilta tai kyliltä siinä vieressä, niin hyvin Kanopokselta kuin myöskin Herakleionilta. Eli ne jäivät sitten juuri tällaisiksi vähän pienemmiksi kaupunkiyhdyskunnaksi. Thank you.